Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. Încercăm și astăzi, așa cum v-am obișnuit, să aducem în viața dumneavoastră ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Încercăm să traducem sau să transpunem în viața de zi cu zi acest cuvânt în viața noastră și să luăm acele repere clare și potrivite pentru spiritualitatea noastră. Ei bine, astăzi vă propun să deschidem, nu aș zice o cutie a Pandorei, dar cu siguranță atunci când vorbim despre biserică, sunt multe nuanțe care ar trebui să le luăm în calcul și cu siguranță că subiectul propus astăzi nu cred că poate fi epuizat în dialogul pe care îl voi avea cu invitatul meu. De aceea voi lăsa cumva urma acest subiect pentru ediții următoare a emisiunii Repere. Încercăm astăzi să deschidem acest subiect al modului în care ar trebui să ne raportăm noi la biserica din care facem parte. Mai mult decât atât, e corect, e bine să ne asumăm riscul de a face anumite schimbări în cadrul bisericii, când să fie făcute aceste schimbări, care să fie motivația pe care să o avem atunci când facem aceste schimbări. Aceste lucruri plus multe altele voi dezbate împreună cu invitatul meu de astăzi, domnul pastor Valeriu Petrescu. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bun găsit!
Nu știu dacă e o cutie a Pandorei, dar atunci când vorbim de biserică, sunt multe persoane care se lansează în diferite opțiuni de a critica sau a comenta pe subiectul acesta. Dar vreau astăzi să vă propun să mergem undeva mai la bază, în biserica primară, și să descoperim cam cum putem zugrăvi în fața ochilor moderni, sau aș spune a creștinismului modern, biserica primară, biserica pe care o avem descrisă în Faptele Apostolilor. Care sunt elementele care dau forță existenței bisericii primare și care ar fi poate un model pentru biserica de astăzi?
În primul rând, biserica primară avea o învățătură unitară, simplă, concretă și fără interpretări teologice. Învățătura bisericii primare era: Hristos revine, Domnul nostru vine. Asta era tot. Și de aici se pornea propovăduirea, expunerea vieții, faptelor, învățăturilor Mântuitorului, tot încheiindu-se cu această așteptare. Și acest Iisus, conform mandatului pe care îl primiseră și întăririi acestea de către îngerii care au asistat la înălțarea lui, acest Iisus va veni. Din punctul ăsta de vedere era simplu și de aceea cred biserica primară a rezistat cel puțin un secol tuturor influențelor sincretice care veneau cel puțin din două direcții, dinspre iudaism, cu toate regulile și de mii de reguli, sau dinspre filozofia păgână, greacă primordial, pentru că asta era cea mai influentă în Imperiu, dar nu numai, și alte filozofii și religii orientale. Pe măsură ce doctrina a început să se stratifice, să se diversifice, să fie comentată, să fie extinsă, acest zid de apărare al bisericii primare a început să fisureze. În al doilea rând, după învățătura asta care era unitară, aș cita din Biblie, din Faptele Apostolilor, o descriere sintetică a primei biserici. Sunt câteva elemente aici definitorii. Faptele Apostolilor, capitolul 2, zice așa: ei, prima biserică, se referă la cei botezați atunci, ei stăruiau în învățătura apostolilor, doctrina, în legătura frățească. Și aici nu numai aspect social, ci este un aspect de familie, că de-aia e folosit cuvântul frățească. În legătura frățească, înfrângerea pâinii, singura sărbătoare ritual din creștinism, și anume cina Domnului, și în rugăciuni. Elementul de susținere și de conținut al religiei creștine, relația directă cu Dumnezeu, nemijlocită, neintermediată de nimeni. Ei, toți. Și apoi, se descriu elemente ale manifestării sociale a bisericii. Fiecare era plin de frică, nu de groază, ci de respect. Prin apostol se făceau multe minuni și semne. Acțiunea bisericii era foarte vie și orientată înspre exteriorul ei. Toți cei care credeau erau împreună la un loc. Aspectul de comunitate.
Unitate.
Da. Unitate și comunitate. Un grup căruia îi aparții. Erau la un loc. Și aveau toate de obște. Este un aspect social care derivă din învățătura Mântuitorului și care chiar se manifestă atunci la modul concret. Și explicație cum reușeau să facă asta, își vindeau ogoarele, averile, banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. De aici au luat comuniștii utopia de la fiecare după posibilități, fiecăruia după nevoi. Da? Mă rog, fără Dumnezeu așa ceva nu funcționează. Și încă un element care este subliniat ca o caracteristică a primei biserici. Toți împreună, observați, toți ar fi fost suficient. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Putea să spună, fiecare mergea la templu în fiecare zi. Dar nu, sunt aici niște nuanțe. Toți împreună, comunitatea, erau nelipsiți de la templu. Asta e mult mai puternic decât erau prezenți. În fiecare zi. Frângeau pâine acasă, luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Și ce făceau la templu? Adică ritualul, ceremonia, liturghia. Cum arăta atunci? Ei lăudau pe Dumnezeu și, ca rezultat a tuturor acestor caracteristici, erau plăcuți înaintea întregului norod. Și, ca rezultat, Dumnezeu adăuga la numărul lor în fiecare zi. E un tablou de pe altă lume.
Da, chiar mă întrebam cam cât la sută am putea noi să aplicăm astăzi. Dumneavoastră ați pornit de la afirmația că pur și simplu așteptau venirea Domnului Hristos.
Da, da.
Acesta, și pentru punctul acesta ei se manifestau în felul acesta. Da. Și doctrinar, și social, și spiritual, și așa mai departe. Mai ales elementul acesta al vinderii proprietăților și împărțirea în mod egal pentru fiecare nevoie în parte.
Nu în mod egal, ci fiecare
după nevoile lor.
Asta nu însemna tu 5 lei, tu 5 lei. Nu, însemna pur și simplu. Dacă nu se îmbolnăvea, evident, era o cheltuială mai mare pentru el.
Bun. Reprezintă această descriere pe care o face aici Cartea Faptele Apostolilor cu privire la Biserica Primară un model pentru Biserica de astăzi? Cam cât la sută am putea lua și
absolut
implementa?
Păi, doctrina am putea o lua în întregime, învățătura apostolilor. Aia e, aia a fost, restul ce s-a adăugat balast sincretic de-a lungul a 2000 de ani ar putea fi lăsat la o parte. Rugăciunea în integralitate ei, rugăciunea directă, nemijlocită, fără intermediari. Comportamentul frățesc ar putea fi luat. Aspectul social cu vinderea averilor, societatea nu mai oferă o astfel de posibilitate, dar spiritul acestui aspect este prezent și definește biserica creștină autentică și astăzi, adică să spese de celălalt și să fie ajutat în funcție de nevoi. Prezența la biserică permanentă, consecventă și împreună, și asta poate să fie luat. Și rezultatul de a fi plăcut în societate vine de la sine.
Dar iar nu mai reușim să ne vindem proprietățile,
nu,
ca să împărțim
nevoile. Nu, pentru că societatea s-a schimbat și biserica nu trăiește în eter, ci trăiește în societate. Și atunci, în aspectul social, pământesc, să-i spun așa, biserica are nevoie să se adapteze, să-și adapteze mijloacele. Nu învățătura, nu credința, nu organizare, ci mijloacele de a acționa.
Dar este foarte interesant ceea ce prezintă aici Cuvântul lui Dumnezeu, dar cu siguranță în discuția noastră de astăzi vom mai face referire la câteva aspecte enumerate de dumneavoastră. Pentru că chiar și la aspectul comunitar sau de unitate, Avem multe de spus astăzi. Nu prea reușim să trăim într-o armonie. Deși ne adunăm, nu reușim acea armonie pe care o descifrăm aici, în Faptele Apostolilor.
Acum, să nu ne facem iluzia că biserica asta era perfectă. În această biserică erau și Anania și Safira, despre care ni se spune că au mimat acest comportament și au fost demascați, să folosesc un cuvânt de ăsta comunist, au fost dați la iveală înaintea bisericii că l-au mințit pe Duhul lui Dumnezeu, făcând un gest de care nu erau convinși și care, observăm din acest episod, nu era obligatoriu, era pur și simplu benevol.
Da, și atitudinea lor duplicitară a fost gravă.
Când a fost vorba că biserica a început să crească, au apărut problemele la împărțirea hranei și atunci au fost aleși diaconii. Deci nu era o biserică perfectă, dar era o biserică foarte unită, o biserică cu o doctrină clară și o biserică în care veneau oameni, nu îngeri.
Corect, bine spus, da.
Și veneau oameni care se pocăiau și apoi trebuiau să se sfințească, să-și transforme viața crescând spre idealul care era Iisus Hristos.
Da, și procesul acesta este unul de durată.
Absolut, durează o viață întreagă.
Da, ținând cont de acest lucru, aș vrea să subliniem un alt aspect pe care îl spune Domnul Hristos direct lui Petru în Matei capitolul 16 cu versetul 18. Este acel verset care a dat cumva bătăi de cap multor teologi în încercarea lor de a-l explica. Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea, spune Domnul Hristos. Și acum s-au făcut multe comentarii cu privire la acest verset. Spuneam, Petru este piatra aceasta sau credința lui Petru este stânca aceasta de care vorbește Domnul Hristos sau tocmai Domnul Hristos este stânca, piatra?
Textul ăsta e unul dintre cele mai maltratate din Scriptură. Fiecare a tras foc la oala lui, pornind de aici, pentru că unele pretenții pe care biserica creștină și le-a arogat de-a lungul timpului nu puteau fi susținute biblic. Și atunci textul ăsta a fost torturat ca să spună cine a spus Mântuitorul. Nu o să intru în amănunte și un lucru este cert. Pe o logică simplă, fără să știm teologie, cum ar fi putut Mântuitorul să fundamenteze biserica asta tocmai pe Petru, care de-abia cel vânduse, de-abia cel trădase. Hai dacă îl puneați cea lui Ioan, să zicem, sau lui Iacov, care...
Dar lui Petru, făcut unele schimbări în caracter.
Lui Petru, hai să fim serioși. Asta e pe logică simplă. Doi la mână. Asta e biserica lui Hristos, nu e a lui Petru. Biserica creștină se cheamă creștină după numele lui Hristos. Nu e biserica...
Petrină.
Cumva. Ok. Trei la mână. Dacă biserica asta n-ar fi fost zidită pe Iisus Hristos, pe natura sa de Dumnezeu și de om care a venit să mântuiască pe păcătoși, dacă biserica asta n-ar fi fost clădită pe legea lui Dumnezeu dată odată pentru totdeauna, n-ar fi rezistat cum n-au rezistat o mulțime de religii. Textul pur și simplu spune, Petre, eu îți spun că eu zidesc biserica asta pe mine. Și tu fă bine și paște oile mele, paște oițele, paște mielușei, asta e treaba ta. Treaba ta nu e să te așezi acolo pe un tron și să domnești și să dai dispoziții și să spui eu știu că Iisus mie mi-a zis și voi să faceți un așa. Du-te și paște oile.
Da, deci
simbolic. Noi... Adică ai grijă de ce ai biserice.
Da, e un lucru foarte important acesta, să știi care este fundamentul bisericii și de acolo cum poți să construiești, cum poți să zidești, cum poți să ridici și misiunea pe care tu o ai din partea lui Iisus Hristos. Domnule pastor, aș vrea să descifrăm un alt aspect și anume, de ce credeți că e important să aparținem unei biserici? Pentru că aici lucrurile iarăși sunt discutate sau discutabile. Pentru că unii oameni zic că e suficient să ai credința ta în suflet, și să te rogi lui Dumnezeu în cămăruța ta în particular, de ce să mai aparțin unei biserici? Care este folosul și avantajul de a aparține unei biserici? Nu poate omul trăi fără biserică?
Omul poate trăi fără multe. Întrebarea e dacă trăind fără acele multe, trăiește bine și normal. Și despre asta e vorba. În primul rând, biserica e invenția lui Dumnezeu. Să mă apuc eu acum să-L chestionez pe Dumnezeu, Doamne, de ce ai mai inventat și comedia asta? Ce nu ne era bine fără? E ca și cum mi-a spune lui Dumnezeu, Doamne, dar Tu de ce ai inventat familie? Știi, atunci la creație, când ai zis că nu e bine ca omul să fie singur și uite că îi fac un ajutor, ce, nu puteam trăi și fără asta? Dar de ce ai inventat sabatul, ziua de odihnă? Ce, nu ne era bine să ne odihnim toate zilele sau să muncim toate zilele? Atunci când Dumnezeu creează ceva, El știe de ce face asta. Și scopul lui întotdeauna este binele creaturilor sale. Pentru că, așa cum spune Ioan, Dumnezeu este dragoste. Tot ce face e din iubire. Poate nu la voi întâmplării, fac o paranteză, familia și sabatul sunt cele mai atacate în zilele noastre, deși ele sunt invenția lui Dumnezeu. La fel e și biserica, foarte atacată în zilele noastre prin acest concept. Domnul, eu sunt credincios, eu cu Dumnezeu, biserica să-și vadă de treaba ei, eu n-am nevoie de ea. Dumnezeu știe cine suntem noi, oamenii. Dumnezeu ne-a făcut ființe sociale, sociabile. De aia nu-i bine să fim singuri. Și iată că biserica oferă un cadru de frățietate, cum citeam exact despre prima biserică. Un cadru căruia să-i aparții. Un grup de oameni din care să simți că faci parte. Omul singur pe lume poate trăi, nu zic. Dar trăiește într-un mod forțat ca să poată supraviețui. Trebuie să se sforțeze ca să poată supraviețui. Pentru că el a fost creat să trăiască în colectivitate, în familie, în biserică, să aparțină unui grup. Doilea mână, instituția bisericii avea menirea și are menirea în continuare să păstreze clar și să prezinte adevărul lui Dumnezeu. Adică ce a spus Dumnezeu că e bine și ce e rău. Oamenii trebuie să fie clari în privința asta. Și asta e jobul bisericii, să propovăduiască Evanghelia. Așa a zis Mântuitor, duceți-vă în toată lumea, propovăduiți Evanghelia. Trei la mână, biserica trebuie să ofere un spațiu protejat. Dacă sunt împreună cu oameni care gândesc ca mine, care făptuiesc ca mine, mâncăm împreună, mergem la biserică împreună și așa, sunt protejat de o mulțime de influențe malefice sau pur și simplu răutăcioase, care compun societatea umană acum și întotdeauna. Biserica a fost creată ca un instrument de salvare a oamenilor. Nu că biserica îi salvează pe oameni, nu. Asta e o aberație, deși o mare parte a creștinismului s-a dus în fundătura asta, că biserica oferă mântuire.
Exact.
Asta e o prostie. E un singur mântuitor.
Și dacă oamenii nu ar fi implicați în biserică sau nu ar fi prezenți în biserică, ca să aibă parte de aceste beneficii pe care dumneavoastră le-ați subliniat, vor avea șansa de a fi mântuiți? Pentru că și aici este o altă discuție.
Mântuirea e darul lui Dumnezeu. Judecata e darul lui Dumnezeu.
Dar trebuie să treacă prin acest instrument al bisericii?
E treaba lui Dumnezeu pe cine va mântui și cum va mântui. Dar a mă lipsi de acest ajutor care este biserica e o pagubă. Există situații în care nu am cum să aparțin unei biserici. Există oameni care habar n-au că există o biserică.
Corect.
E treaba lui Dumnezeu să lucreze cu ei în mod individual și special. Mântuirea nu e chestiune de apartenență la biserică. Apartenența la biserică este o chestiune de confort sufletesc, de viață plăcută și de apropiere de Dumnezeu într-un cadru protejat.
Și elementul social de care dumneavoastră vorbeați și evident, este unul destul de important
evident,
acesta. Da.
Evident. Deci, da, cineva poate fi mântuit în afara bisericii. Să nu uităm că însuși Mântuitorul spunea, mai am și alte oi care nu sunt din staulul ăsta, adică din biserica asta, deocamdată formată din 12 ucenici și el. Și pe acelea trebuie să le aduc. Și tocmai spuneam că Biserica a fost creată ca un instrument pentru a-i apropia pe oameni de Dumnezeu. Duceți-vă și faceți uceniști. Ce înseamnă asta? Păi învățați-i să facă ce faceți și voi. Botezați-i și apoi învățați-i tot ce v-am poruncit eu. De asta există biserica. Biserica nu există în primul rând ca un mediu social protejat. Are acest rol, dar nu în primul rând. Biserica nu există ca o frățietate unde să mă simt bine și plăcut. Are acest rol, dar nu-i primul rol. Primul rol al bisericii este să facă ucenici, să vestească Evanghelia, să îi învețe pe oameni. Pentru asta a inventat-o Dumnezeu.
Bun, ținând cont de acest aspect, aș vrea să facem un pas mai departe, pentru că vreau să ajungem la elementul de bază al discuției noastre, și anume dacă e important și bine să ne asumăm riscul de a face anumite schimbări în cadrul bisericii. Iar în scopul acesta aș vrea să aduc un alt text prezentat de Biblie, și anume: luați seama dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Și acum, la acest aspect, iarăși sunt discuții. Într-adevăr, subiectul acesta al bisericii, cum spuneați dumneavoastră, sau cel puțin instituția aceasta creată de Dumnezeu, este una destul de atacată. Și nu cred că există vreun element care aparține acestei instituții care să nu fie afectat într-un fel sau altul. Ei bine, atunci când vorbim despre acest verset biblic, ne dăm seama că sunt luați în vizor tocmai cei care răspund de biserică. Iar pe dumneavoastră v-am invitat astăzi pentru că, nu știu dacă într-o emisiune trecută cu dumneavoastră sau cu altcineva, am citit câteva gânduri pe care dumneavoastră le-ați prezentat într-o ocazie unui public special, aparte, cu privire la biserică și atitudinea care ar trebui noi să o avem față de biserică. Și anume, biserica, eu aș putea să critic pe oricine din biserică, ca oameni, dar biserica nu. Biserica ar trebui să fie slujită și, în final, iubită. Asta este raportarea corectă. Așa menționați dumneavoastră în acea descriere și mi-a plăcut modul în care ați zugrăvit această atitudine. Dar atunci când vorbim despre lideri, că pentru ei este pus textul acesta, da? Luați seama la voi înșivă, la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt conducători, episcopi, să păstoriți cum trebuie turma lui Dumnezeu. Și acum sunt două elemente pe care vreau să le aduc în discuție pornind la acest verset biblic. Și anume, de ce Dumnezeu, din moment ce a creionat această instituție, de ce nu conduce El în mod direct? De ce se folosește de oameni? Iar în al doilea rând, cum ar putea oamenii care sunt supuși greșelii să ajungă standardul desăvârșirii în așa fel că se poate sluji în mod competent?
Păi Dumnezeu conduce direct biserica, folosindu-se de diverse instrumente. Un instrument este cartea asta, Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Alte instrumente sunt oamenii, cărora le-a dat daruri. Vorbește Apostolul Pavel extins, unul i-a dat darul cu tare și așa mai departe.
Dar mai nedesăvârșiți totuși.
Și toate darurile acestea pentru slujire, subliniază Pavel de multe ori. Acum, aduceți-vă aminte de o scenă. Când era gata să se înalțe la cer, le spune Mântuitorul ucenicilor: știți unde mă duc și știți și drumul într-acolo. La care unul dintre ei, mai necredincios, zice: Doamne, știi ceva? Arată-ne pe Tatăl și ne e de ajuns. Și ce îi spune Domnul Hristos? Păi de atâta vreme eu vi-l arăt pe Tatăl și voi tot n-ați înțeles.
Sunt cu voi.
Deci Dumnezeu, când a venit pe pământ în persoana Fiului Său, a trimis, s-a așezat în postura unui intermediar ca să-l descopere pe Tatăl. De ce? Aduceți-vă aminte de altă scenă, la Sinai. Tunete, fulgere, un spectacol, să zic așa, grandios. Și ce zice poporul lui Moise? Zi Domnului să nu mai vorbească el. Să spună ție și ne spui tu nou. Dintotdeauna, creaturile inteligente au avut nevoie de intermediari ca să poată să se ridice, să se înalțe la o înțelegere cât mai apropiată de cine este Dumnezeu. Pentru că a-L vedea pe Dumnezeu a fi în proximitatea sa este un apanaj doar al ființelor create nepăcătuit, care n-au păcătuit, care nu sunt păcătoase. De-aia există biserica, de-aia Dumnezeu folosește ca instrumente oamenii, pentru ca să ni se poată vorbi pe limba noastră. Pentru ca să putem să ne raportăm la niște ființe asemenea nouă, care ne învață, ne ajută, dar nu de la ei, ci de la Dumnezeu. Ei sunt simpli slujitori. Textul pe care l-ați citat spune ceva fundamental. Voi ați fost puși să păstoriți biserica lui Dumnezeu. Nu s-o stăpâniți, nu s-o conduceți, nu s-o nimic altceva. S-o păstoriți. Ce înseamnă păstoriți? S-o slujiți, să aveți grijă de ea, s-o ocrotiți, s-o hrăniți. De ce? Li se spune conducătorilor de atunci și valabil pentru conducătorii din orice biserică, la orice nivel. Pentru că această biserică a lui Dumnezeu pe care voi trebuie să o păstoriți, Dumnezeu a câștigat-o cu însuși sângele Lui. Adică e lucrul cel mai prețios din universul ăsta pe care îl are Dumnezeu. Niciunde în restul universului Fiul lui Dumnezeu nu s-a dus să se jertfească. Nu era necesar. Nu era păcatul acolo. Aici, da. Așa că voi, care slujiți biserica, slujiți-o. Nu o conduceți. Este un lucru care, din păcate, a fost estompat, pierdut de-a lungul timpului și oamenilor li s-au urcat la cap crezând că ei sunt. De-aia au și apelat la sofismul ăsta că pe Petru s-a clădit biserica. În loc să țină cont că biserica s-a clădit pe Dumnezeu, nu pe oameni.
Înțeleg un lucru din ceea ce spuneți dumneavoastră și chiar acum încercam să-mi aduc aminte un subiect trecut pe care l-am dezbătut aici cu un alt invitat și puneam o întrebare. Poate cumva unsul Domnului să o ia razna?
Da. Păi ce, nu sunt atâtea exemple în Biblie? Hai să ne gândim
și
la Saul.
De astfel de instrumente se folosește Dumnezeu?
Păi da, pentru că creaturile nu sunt Dumnezeu. Creaturile sunt ființe, pe de o parte perfectibile și pe de altă parte vulnerabile. A se vedea Adam și Eva, care au fost creați perfecți și care au păcătuit. A se vedea Cain, care îl omoară pe Abel, temir pentru ce? Și a se vedea istoria umanității. Nu există oameni perfecți. Instrumentul numit om este imperfect prin definiție și perfectibil prin aceeași definiție.
Bun, și Dumnezeu, știți, există o vorbă în popor că până la Dumnezeu te mănâncă sfinții.
Da, dar asta nu e o vorbă sfântă.
Nu e o vorbă sfântă, corect.
E o vorbă izvorâtă din experiența amară a bulversării acestui principiu pe care Dumnezeu l-a spus. Voi să păstoriți biserica. Pentru că oamenii s-au erijat în conducători și stăpânei bisericii, a fost inventată vorba asta.
Da, înțeleg de aici faptul că Dumnezeu nu se dezice de dorința Lui de a se folosi de aceste instrumente
absolut
omenești.
Nu. Și apoi, hai să ne gândim la un lucru. Dumnezeu e tot știutor. Dumnezeu cunoaște sfârșitul de la început. Dacă acest instrument n-ar fi fost util, în limitele date de, cum să spun, De ceea ce este acest instrument și de ceea ce poate fi, Dumnezeu nu l-ar fi inventat și nu l-ar fi folosit.
Bun, și vă pun înainte o scenă, și anume, dacă unsul Domnului poate să o ia razna, dacă aceste instrumente de care se folosește Dumnezeu, aceste instrumente omenești, sunt perfectibile, dar e clar, sunt imperfecte, atunci nu cumva va exista, cel puțin în dreptul anumitor persoane, un anumit blocaj când încearcă să vină spre Dumnezeu, dar există tocmai acest element de care se împiedică, și anume acești slujitori, acești oameni imperfecți. Ce ar trebui să se facă ca să meargă toată...
Ce ar trebui să facă, deja s-a făcut. Mântuitorul, când a plecat de pe pământ, a spus, și eu voi ruga pe Tatăl și le va trimite un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac, de-a lungul istoriei bisericii, și care? Și aici începe o descriere foarte interesantă. Va dovedi lumea păcătoasă. Va defini ce-i păcatul. vă va conduce în tot adevărul. Vă va învăța să vă rugați, că El însuși se roagă pentru voi cu suspine negrăite. Și așa mai departe. Așadar, conducerea bisericii nu este pur umană. Este divino-umană. Duhul lui Dumnezeu conduce biserica. Și prin instrumentele astea care sunt imperfecte, și direct prin noi care suntem perfectibili. Și Duhul mijlocește pentru voi cu suspine negreite și încearcă să vă ajute. Să nu țineți cont de ce a făcut cu tare conducător sau cu tare slujitor. Să nu uitați că și el este om. Dar Dumnezeu, care este stăpânul bisericii, care este temelia bisericii, care este conducătorul real al bisericii, vă cheamă la el. Folosind aceste instrumente imperfecte, Dumnezeu a știut cum să lege lucrurile în așa fel încât niciun om, dar niciun om, să nu se piardă decât dintr-un singur motiv. Că alege el personală să se despartă de Dumnezeu. Nu ne putem scuza că David, uite ce blestemăție a făcut. Saul, împăratul.
Corect.
Ia uite, fiii lui Eli, uite ce blestemăție. Și așa mai departe. Și ăștia pe care îi vedem noi astăzi. Asta nu e o scuză pentru noi. Fiindcă Biblia spune așa, ți s-a arătat omului ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine. Biblia nu spune, ți-a arătat pastorul ce e bine, ți-a arătat prezbiterul, ți-a arătat preotul, ți-a arătat... Nu! Ți s-a arătat ție direct, prin Duhul lui Dumnezeu, ce este bine.
Un alt lucru, pentru că prin răspunsul dumneavoastră m-ați provocat să gândesc mai departe. În dreptul lui Saul, Dumnezeu acționează atunci când o ia razna, ca lider al poporului. În dreptul lui David, de asemenea, îi dă anumite lecții ca să înțeleagă procesul acesta al revenirii și al pocăinței autentice. Credeți astăzi că anumiți lideri care nu înțeleg sensul acestui text biblic sau misiunea și menirea pe care o sublinează aici prin acest cuvânt, păstoriți, a păstorii, dacă acești oameni nu reușesc să atingă acest ideal al păstoririi bisericii, Dumnezeu îi va înlătura din slujire, din lucrare?
Păi există două variante. Ori se pocăiesc și atunci Dumnezeu îi poate folosi inclusiv utilizând experiența asta a lor a căderii și a ridicării, așa cum e cazul lui David, care a scris magistralul Psalm 51, psalmul al pocăinței, și nu e singurul, ori îi va înlătura cum a făcut cu Saul, ca să mă restrâng la aceste două modele. E treaba lui Dumnezeu. Că Biblia spune și Apostolul Pavel subliniază și Dumnezeu a dat pe unii apostol, învățător și așa mai departe. Și cum i-a dat, tot așa poate să-i schimbe. Și încă un lucru care e fundamental, să nu uităm că și conducătorii ăștia sunt tot niște păcătoși care au nevoie de mântuire. Și primul lucru, cel mai important pentru ei, este să fie mântuiți. Și după aceea să-și facă treaba de a păstori biserica.
Este momentul când am dorit să deschidem și linia telefonică astăzi pentru cei care ne urmăresc sau ne ascultă. Avem un număr de telefon pus la dispoziția dumneavoastră, cum poate bine știți, de altfel acest număr este 021-269-0808, repet, 021-269-0808, ne puteți apela, este un apel cu tarif normal, așadar vom asculta întrebările sau opiniile dumneavoastră cu privire la subiectul pe care noi îl discutăm astăzi, se merită, ne putem asuma riscul de a face anumite schimbări în cadrul bisericii de care aparținem. Deja cred că avem un telefon și încercăm să-l preluăm. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm întrebarea sau opinia pe care dumneavoastră ați dori să o transmiteți.
Bună ziua!
Bună ziua!
Opinia legată de biserica și de mersul bisericii astăzi, opinia mea, este ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Hristos spunea, eu sunt păstorul cel bun. Iar în Ezechiel, acolo când e vorba despre păstori, zice, vai de păstorii lui Israel care se pas pe ei înșiși. Una dintre problemele care le întâlnim în biserică astăzi este tocmai această parte a păstoririi turmei lui Hristos. Să nu o facem de silă nici pentru un câștig mărșav, ci să o facem din toată inima pentru Dumnezeu. Dacă lucrul acesta se realizează, celelalte lucruri ar începe să funcționeze. Întotdeauna, comanda clară poate să fie înțeleasă. Acolo unde nu există o direcție clară, lucrurile nu pot să meargă bine. Vă mulțumesc și îmi cer scuze.
Da, mulțumim. Mulțumim și noi. Ascultătorul a încercat să împletească cumva aceste idei, și anume că Dumnezeu conduce efectiv biserica, dar a pedalat mai mult pe faptul că la firul ierbii avem de-a face cu anumiți păstori care nu reușesc să împlinească idealul acesta prezentat aici de a păstori corect urma lui Dumnezeu și se pasc pe ei înșiși.
Aș completa tabloul ca să fie întreg. Dumnezeu conduce biserica, păstorii aceștia au niște treburi de făcut să păstorească turma și turma are și ea ceva de făcut. Pentru că responsabilitatea privitoare la alegerea determinantă în viața unui om îi aparține lui însuși. Dumnezeu își face treaba. Trebuie să-mi fac și eu pe mea. Păstorii trebuie să-și facă treaba. Bravo lor, cinste lor dacă și-o fac cum trebuie. Vai de ei dacă și-o fac cum nu trebuie. Dar asta nu mă scutește pe mine de responsabilitatea mea proprie. Ăsta e tabloul complet.
Da, într-adevăr, biserica are și ea o răspundere, trebuie să-și facă și ea partea ei.
Absolut.
Poate fi subiectul unei alte emisiuni ce ar trebui să facă biserica, dar observăm faptul că unii oameni nu reușesc să-și facă treaba corespunzător pentru că nu sunt lăsați de păstori, sau cel puțin așa argumentează. Și atunci lucrurile se schimbă.
Da, e de discutat de la caz la caz, nu putem generaliza. Dar să nu uităm că păstorii ăștia sunt și ei în mâna lui Dumnezeu. Și în momentul când depășesc o anumită limită de incompetență sau de reavoință, sau de orice altă abatere de la job description-ul, de la ce ar trebui ei să facă, Dumnezeu intervine. Dumnezeu nu va lăsa pe nimeni, citesc dintr-o scriitoare inspirată, Dumnezeu nu va lăsa pe nimeni să-și piardă mântuirea pentru că slujitorii bisericii sau fraților din biserică nu și-au făcut treaba lor. Parafrazez, nu e...
Da, e un gând frumos acesta. Da. Posibil că mai avem încă un apel telefonic, îl preluăm în aceste momente.
Bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm!
Vreau să spun și eu două, trei cuvinte. În primul rând, era vorba de primii creștini care își aduceau averele, vindeau pământurile și aduceau la un loc, la picioarele sfinților, la postul lor. Chestiunea asta n-a funcționat nici măcar atunci și cu atât mai mult poate să funcționeze nici acum. La început am mers într-un timp că oamenii erau egal. Dar treptat s-a constatat că nu se putea funcționează, că noi încă trăim pe pământ și avem slăbiciuni, dovadă, cum a zis fratele cu Anania și Safira. Iar punctul 2 care ar vrea să-l punteze, e vorba de unitatea bisericii. Atâta vreme cât creștinii erau la același nivel, a existat unitate. În momentul când a apărut ierarhie de biserică, a apărut clerul, a apărut privilegii și așa mai departe, unitatea aproape că s-a rupt. A apărut o unitate între enoriași și la rândul lor o unitate între clerici. S-a făcut o falea, dacă vreți, între enoriași și clerici. Tocmai de-aia își spune cuvântul grijă mare cum păstoriți biserica, pentru că asta a produs la o ruptură a unității, după punctul meu de vedere și cum văd eu lucrurile. De-aia cine abstenționează cuvântul Domnului, cum trebuie să ne funcționăm cu cadrul bisericii și al comunității locale, dacă vreți.
Da, da.
Vă mulțumesc.
Da, vă mulțumim și noi că ați intervenit și ne urmăriți. Ascultătorul nostru punctează faptul că chiar în biserica aceasta ideală de care noi vorbeam, sau hai să nu zic ideală,
model, să zicem.
Un model, da? În Faptele Apostolilor, descris în Faptele Apostolilor, observăm faptul că și acolo modelul acesta de unitate nu prea a mers. Da? Imediat a apărut un Anania și Safira care să strice atmosfera aceea de unitate, de frumusețe. Cu atât mai mult, spune, astăzi nu prea am putea să o implementăm.
O să spun foarte pe scurt două vorbe despre ce înseamnă unitate și egalitate, că despre asta e vorba,
da, da,
de egalitate. Noi suntem egali înaintea lui Dumnezeu în privința șansei la mântuire. Noi suntem egali înaintea lui Dumnezeu față în față cu legea sa. În rest nu suntem egali. Eu sunt născut într-o zi, într-un an, într-un loc, dintr-o familie, cu un defect la vedere și așa mai departe. Dumneavoastră aveți altă vârstă, alt loc, alte condiții și așa mai. În privința condițiilor în care ne naștem și trăim, nu suntem egali. Nici n-ar fi util să fim egali. Egalitatea despre care vorbește Scriptura este aceasta în fața lui Dumnezeu. Raportați la Dumnezeu, cu toții suntem egali. Dumnezeu nu caută la fața omului, că ăla a făcut nu știu câtă școală și ăla n-a făcut deloc și ăsta știe 10 limbi străine și celălalt abia se descurcă în limba lui sau ăsta e bogat cât Iov și celălalt e ca săracul Lazar. N-a nicio relevanță. Toate aceste diferențe care sunt reale nu fac decât să ne pună pe fiecare dintre noi într-o anumită situație și în anumite circunstanțe ca noi să putem alege dacă vrem sau nu vrem să primim oferta lui Dumnezeu. Doi, din ce spunea ascultătorul. Împărțirea bisericii în clerici și laici este nebiblică. A existat o preoție în vechiul Israel care avea un rol ritual și de învățătură. Tot ce era templu și ce era acolo era un material didactic ca oamenii să înțeleagă jertfa Domnului Hristos și ispășirea sa pentru noi. În Noul Testament există ceea ce se numește, așa cu o sintagmă uzuală, preoția tuturor credincioșilor. Scriptura spune clar, voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească. Voi, care voi? Biserica.
Dar cu toate acestea, există o ierarhizare în cadrul bisericii. Aș vrea să discutăm despre punctul acesta, dar nu aș vrea să abuzez de răbdarea unui ascultător. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Bună ziua, bună ziua.
Rămână. Vă ascultăm.
Voiam să întreb pe dumneavoastră, domnilor, ce facem noi cu aceste, eu știu, schimbări, care poate uneori sunt necesare în Biserica lui Dumnezeu? Și o întrebare puțin nu mai deplasată, mai altfel o numesc eu. Ce facem cu acest modernism care a intrat în Biserica lui Dumnezeu, din păcate? E greu.
Da, înțelegem frământarea dumneavoastră și chiar voi vrea să discut cu invitatul meu de astăzi și vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Haideți să vorbim puțin despre această ierarhizare. Există acest model biblic clar prezentat, preoția tuturor credincioșilor, dar în fapt sau în practică observăm că există totuși o diferență de care ne lovim și pe care ascultătorul nostru precedent a subliniat-o, între clerici și laici.
Acum, când vorbim de biserica creștină, vorbim de o imensitate și de o diversitate nemaipomenită. Avem pe de o parte bisericile creștine istorice, unde preoția tuturor credincioșilor este negată și nepracticată și unde clerul este cler, ierarhizat până, până la Dumnezeu. Nu vreau să rostez vorbe blasfemitoare, deși pretențiile așa sunt.
Exact.
Asta nu e biblic. Nu mă interesează acest mod de organizare care nu are temei în Biblie. Pe partea asta altă, unde cât de cât se respectă, sau mai mult sau mai puțin se respectă preoția tuturor credincioșilor, și aici tentația există. Dacă eu am fost ales, eu sunt adventist, da? Și am fost ales în biserica mea, nu știu pentru ce slujbă. Mi se pare că există riscul să mă îmboldește cel rău să cred că sunt mai ceva decât ceilalți care n-au fost aleși în slujba asta. Ceea ce este o prostie și, dați-mi voi spun eu, drăcie. Că de la el vine. E un gând de ala ticălos. Da, trebuie să luptăm împotriva acestui mod de gândire și fiecare să-și facă treaba lui potrivit cu darurile pe care le-a dat Dumnezeu și cu încrederea pe care i-a arătat-o biserica. Dar asta nu înseamnă două clase, asta nu înseamnă unii mai și alții mai, nu. Asta nu este biblic.
Ar trebui să mergem la idealul prezentat de Domnul Hristos, modelul, și în egalitatea tuturor credincioșilor.
Modelul este Domnul Hristos la cina cea de taină.
Chiar
înțelegeți
mai mult
voi ce v-am făcut eu, exact. Întreabă el. Dacă eu Domnul, el e Domnul.
Să fii cel mai de jos.
Dacă eu Domnul și învățătorul vostru v-am spălat picioarele, datori sunteți să procedați la fel. Adică, dacă vrea cineva să fie mare în împărăția lui Dumnezeu, folosesc o altă citare, să fii slujitorul tuturor. Corect. Asta este spiritul real. Și atunci problemele
ierarhie ar trebui
se
să dispară.
Mai diluează.
Avem încă un apel de telefonic, e ultimul din cadrul ediției de astăzi. Vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Alo?
Bună ziua, vă ascultăm.
Referitor la întrebarea dumneavoastră, în biserica noastră, nu este necesar necesară o reformă? Rămânem asta? Că, de fapt, dacă stăm pe loc, nu rămânem pe loc, ci rămânem în urmă. Deci ce ar fi nevoie pentru o reformă spre binele bisericii?
Da, vă mulțumim mult pentru că ne urmăriți pentru această întrebare. Domnule pastor, știam că așa se va întâmpla, nu vom putea să luăm cam tot ce ne-am propus în discuție, dar vom continua în alte ocazii viitoare. Dar haideți să privim acum, timp de câteva minute pe care le mai avem la dispoziție, la cele două întrebări ridicate de către ascultătorii noștri. Și anume, în primul rând, doamna a ridicat o anumită problemă pe care și eu vreau să o ridic în discuția noastră, și anume ce facem cu aceste schimbări care vin în cadrul bisericii și uneori vin așa ca un tăvălug. Și observăm faptul că biserica este într-un proces continuu de transformare. Și eu chiar am numit la capitolul acesta biserica de ieri versus biserica de astăzi. Și v-am invitat pe dumneavoastră pentru că aveți o experiență bogată de ani de zile în slujirea bisericii. Și cred că ne puteți spune, e o diferență între biserica de ieri, biserica de astăzi? S-a schimbat? Sunt prea multe schimbări astăzi în cadrul bisericii? Vă rog.
Schimbările sunt inerente. Unele dintre ele. Lumea de astăzi, din secolul 21, nu mai este lumea din 1952, când m-am născut eu, ca să iau un termen de referință. Ne mai vorbim de lumea apostolilor sau de lumea patriarhilor. Biserica este o instituție divino-umană. Din punct de vedere divin, nimic nu se schimbă. Din punct de vedere uman, biserica, trăind în această societate, se schimbă. Uitați-mă cum sunt eu îmbrăcat.
Da.
Pardon.
E o diferență față de generația tânără.
Am fotografii de ale bunicilor mei. Nici vorbă de haine de astea. Și ar fi fost așa. Să nu uităm că în România, cu 100 de ani, astea erau haine nemțești. Așa se chemau ele, costum și cum ne îmbrăcăm noi. Fiindcă numai... Bun. Deci, sunt schimbări care țin de aspectul exterior. Biserica copilăriei mele avea bănci de lemn, de prat, podele și așa mai departe. Biserica unde sunt eu acum membru arată cu totul
lux,
altfel.
Lux.
Nu lux, utilitate. Chiar nu-i lux. Sunt niște scaune comode unde poți să stai și să nu fii deranjat ca să poți asculta ce se spune. Este lumină suficientă, e o temperatură adecvată, e necesar, nu lux. Lux înseamnă, scuzați-mă, opulență, aur, diamante și așa mai departe. Nu e cazul la biserica unde merg eu și de care aparțin. Acest gen de schimbări sunt inerente, da? Apoi sunt schimbări doctrinare. Astea, am spus schimbări, dar ar trebui să pun niște ghilimele. Doctrina n-ar trebui să schimbe. Apostolii aveau o doctrină simplă, n-au schimbat-o niciodată, n-au încetat niciodată să-L propovăduiască pe Iisus Hristos și revenirea sa. Asta e datoria bisericii. Doctrina este intangibilă. N-ar trebui, nu spun că nu se întâmplă, n-ar trebui. Și poate la genul ăsta de schimbări se refereau ascultătorii noștri. 3. Practicile, adică forma de desfășurare a întâlnirilor de cult. Și asta se schimbă de-a lungul timpului.
Dacă ar fi să faceți o... hai să zic... Să ne transmiteți dacă era mai bine atunci sau acum.
Era mai bine când Dumnezeu s-a uitat la toate și a zis toate sunt bine foarte. De atunci nimic nu mai e bine, ci este potrivit cu gradul de infestare cu păcatul și de lucrarea Harului lui Dumnezeu. E un text în Biblie pe care l-am învățat de mult și mi-l repet mie de foarte multe ori. Nu zi, cum se face că zilele de odinioară erau mai bune decât zilele de astăzi? Că nu din înțelepciune zici lucrul ăsta. Trebuie să facem această diferență. Dacă e vorba de învățătură, asta nu trebuie să schimbe. Forma. Pe vremea mea, în Biserica Adventistă, amvonul, adică locul de unde se vorbește așa, era construit așa, din lemn în general, ca un perete până pe la înălțimea asta. Acum, cam peste tot, amvonul e reprezentat de un pupitru cât mai
subțire și transparent.
Subțire și transparent. Are vreo relevanță? Referitor la învățătură? Nu. E pur și simplu o adaptare, cum să zic.
Bun, dar ca să leg de ultima întrebare a ascultătorului nostru și preț de câteva secunde doresc un răspuns din partea dumneavoastră, atât ne mai permite timpul. Totuși, ce schimbări ar trebui să fie făcute astăzi în biserică, în așa fel încât lucrurile sau biserica să meargă bine?
Toate schimbările care ar trebui făcute ar fi să ne întoarcem la ceea ce a spus Dumnezeu. Să ne întoarcem la ceea ce a trăit și a învățat Domnul Hristos. Să ne întoarcem la toate lucrurile bune pe care prima biserică le-a practicat. Asta ar trebui făcut.
Dacă am luat modelul din biserica primară, ar fi bine astăzi în biserică?
Ar fi bine. Cel puțin la fel de bine ca atunci. N-ar fi perfect, dar ar fi bine. Pe de altă parte, sunt acum niște lucruri bune de care ei n-au beneficiat. Și trebuie să menținem un echilibru. Asta e o discuție mai amplă, nu o putem tranșa așa în două fraze.
Sigur. Voi vrea să mai dezbatem pe subiectul acesta în cadrul emisiunii Repere, în edițiile viitoare, pentru că sunt multe lucruri pe care mi le-am gândit ca să le discutăm, așa că vreau să vă am invitat pe viitor. Domnule pastor, vă mulțumesc mult de prezență pentru aceste răspunsuri, argumente pe care le-ați adus și pentru faptul că țineți la biserică.
Păi, cum să nu țin dacă Dumnezeu ține la mine? Și eu trebuie să țin la ceea ce El a creat. El mă iubește și eu trebuie să iubesc biserica. Așa, plină de defecte cum este, cum zice Ellen White într-una din scrierile sale, este totuși obiectul iubirii speciale a lui Dumnezeu.
Încă o dată vă mulțumesc de prezență, de răspunsuri, de argumente. Dragi telespectatori și radioascultători, Dumnezeu ne-a așezat în lumea aceasta și prin intermediul bisericii reușim să-L înțelegem mai bine, reușim să descifrăm mai bine tainele mântuirii. Așadar, există un verset în Sfânta Scriptură, să nu părăsiți adunarea voastră, cum au unii obiceiul, pentru că acolo putem să fim în mâna lui Dumnezeu, putem să-L înțelegem mai bine pe Dumnezeu. Vă doresc tuturor această experiență, vă dau întâlnire săptămâna viitoare, până atunci numai bine!